În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Ne întâlnim iarăși în această zi de miercuri 26 mai 2021, ziua înjumătățirii praznicului, adică jumatea perioadei dintre Paști și Rusalii. Este întâlnirea 411. De câteva zile, de fapt de la învierea lui Lazar, am început să vă spun, și cu sincope am continuat să vorbesc despre lucrul acesta, că odată ce Mântuitorul a făcut această minune a învierii lui Lazar deschis, pe față, odată ce a început să vorbească fără pilde, pe față, Mântuitorul într-o săptămână a fost ucis. Și puneam problema atunci, ce s-a întâmplat, de ce la prima mare minune pe care Mântuitorul o face pe față, foarte clar, s-a întâmplat această grozăvie. Și până la urmă, prima dată când Mântuitorul începe să le vorbească foarte pe față și foarte clar, la fel, s-a întâmplat această grozăvie, adică Mântuitorul a fost prins, a fost răstignit, judecat, răstignit și ucis, îngropat. Și plecând de aici, am început să vă vorbesc după aceea și să vă arăt că în toată Evanghelia de la Matei, pe cât se putea, că marea majoritate a cuvintelor Mântuitorul le-a spus în pilde și le-a spus cumva acoperit, nu s-a lăudat cu faptul că este Fiul lui Dumnezeu. Majoritatea minunilor pe care le-a făcut Mântuitorul le-a făcut cumva nascuns, nu nascuns așa forțat, ci nu s-a lăudat cu ele, nu le-a făcut de fațadă, le-a făcut cu foarte multă discreție. Și de atunci am început să vorbim de ce oare Mântuitorul a făcut acest lucru, dar nu atât de mult să tragem concluzii de ce oare a făcut Dumnezeu. De fapt, concluziile își veneau de la sine, explicând fiecare fapt în sine. Ci locurile în care se dovedea foarte clar că Mântuitorul făcea aceste lucruri în ascuns, le făcea cu discreție, le făcea cu foarte multă... Bineînțeles că am dat deja câteva explicații de ce Mântuitorul a făcut acest lucru. Una dintre ele era că oamenii nu suportau pur și simplu această putere, această strălucitoare putere a Mântuitorului, această totputernicie. Oamenii, stăpânirea vremii, nu suporta, nu putea purta această cum să o numesc? Nu putea să poarte această povară, între ghilimele povară, că cineva e mai bun decât ei, că cineva e mai puternic decât ei, că cineva le dovedește clar în fața tuturor că ei greșesc și că nu fac bine ceea ce fac. Asta e una dintre explicații. Vă spuneam atunci un cuvânt al părintelui Arsenie Boca, care zicea orice suportă oamenii sau orice te rabdă, doar că ești mai bun decât ei, nu te vor răbda. Nu vei scăpa nepedepsit. Ei, Mântuitorul, atâta timp cât a făcut lucrurile nascuns, atâta timp cât s-a retras, atâta timp cât a știut cât să insiste, după care n-a mai învârtoșat inima lor, atâta timp cât nu a făcut minuni super evidente de față cu ei, decât cu fiecare personal, și numai în cazuri rarisime găduia ca minunea să se vadă de mai mulți, ei l-au mai suportat, ei încă și-au mai amăgit firea, și-au mai liniștit conștiința că nu e mai deosebit ca ei, că e un șarlatan, că e un mincinos, că e un vrăjitor. Și-au liniștit conștiința cu eu știu, socotindu-l un om dubios, un om interesant, dar în același timp acuzat, de acuzat, vrednic de acuzat. Deci asta este unul dintre motive, cu siguranță asta e unul dintre motive pentru care Mântuitorul a ținut în ascuns această puterea sa, al doilea motiv este acela, eu doar înșir câteva dintre motivele posibile, nu pot să spun că eu exhaustiv în ceea ce, sau că sfârșesc toate explicațiile odată cu explicația mea, nu, încerc să dau o explicație. O a doua este aceea că Mântuitorul ținea mult la oameni, îi iubea foarte mult și iubește foarte mult și ține mult la oameni, iar oamenii nu sunt în stare să iasă din modul lor de gândire, din modul lor de înțelegere, nu sunt în stare să își depășească niște limite. Ori dacă Mântuitorul venea rapid, le făcea câteva minuni, hocus pocus, dintr-o dată în fața lor, cutremurătoare, și le zicea: credeți voi că eu sunt regele cerului și al pământului, credeți voi că eu sunt șeful tuturor cetelor îngerești și mai marele lor? Dacă nu credeau sau dacă se împotmoleau cu mintea în aceste și nu înțelegeau și spuneau: bine, dar cum adică dacă tu ești, atunci nu aveau noțiunea de Sfânta Trăime, nu înțelegeau lucrurile acestea, nu înțelegeau cum Dumnezeu poate să fie întrupat, nu înțelegeau cum poate să fie și om și Dumnezeu. Și atunci, dacă Mântuitorul venea și trântea pur și simplu aceste adevăruri susținute de niște trântea adevărurile totale: eu sunt Fiul Dumnezeu, eu sunt una dintre persoanele Sfintei Trăimi, eu am făcut cerul și pământul, eu credeți sau nu credeți, dacă nu credeți vă veți osândi, iar dacă credeți vă veți mântui. O asemenea înfățișare ar fi dus la o grozavă căderea tuturor oamenilor care ascultau în stare de judecată. Deci acești oameni ar fi căzut n-ar fi putut să-L urmeze și ar fi căzut în judecată de a nu-L crede pe Fiul lui Dumnezeu și s-ar fi pierdut sufletește. Iar cei care L-ar fi crezut, deci pe de o parte ar fi fost unii care n-ar fi crezut, confruntați, ar fi fost o confruntare între toată tradiția lor, tot ce știau ei, și dintr-o dată niște lucruri mai presus de puterile lor de înțelegere. Deci era o confruntare totală între toată tradiția iudaică, tot ceea ce trăiseră ei, tot ceea ce le spusese Dumnezeu, și un proroc, cineva care vine și le spune că El este Fiul Dumnezeu, El este sfârșitul legii, El este tot, ori credeți, ori nu mă credeți. Și probabil că foarte mulți în această luptă ar fi mers pe ideea că este un înșelător, că este un vrăjitor, că este un lucrător al celui rău, că nu poate fi o continuare a Vechiului Testament prin el, că el este doar un vrăjitor. Și ar fi biruit probabil modul de gândire iudaic. Deci, pe de-o parte, cum vă spuneam, pe de-o parte, în al doilea rând, Dumnezeu n-a venit să facă minuni cutremurătoare pentru că și să impună dumnezeirea sa, pentru că oamenii ar fi ales cu siguranță mare parte să se împotrivească și să creadă mai degrabă iudaismului, moștenit din neam în neam, și să socotească ceea ce se întâmplă cu Hristos ca niște vrăjitorii, ca niște farmece. Iar cei care ar fi crezut-o superficial, brutal, forțați de evenimente în sine, contrariați, cumva violentați în spațiul lor intim de aceste minuni cutremurătoare care i-ar fi surpat în interior, i-ar fi înfricoșat, i-ar fi cutremurat. Și acest tip de credință de frică, de groază, nelămurită, necoaptă, neașezată, este foarte, foarte... Și acest tip de credință este foarte departe de credința pe care o dorește Dumnezeu Și de multe ori acest tip de credință sfârșește tot în necredință. Deci, cu alte cuvinte, oamenii nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți de întâlnirea cu Hristos și Hristos preferă, nu erau pregătiți de întâlnirea cu a doua persoană a Sfintei Treimi, cu Dumnezeu însuși, cu schimbarea din temelia concepției de viață, nu erau pregătiți cu nimic din toate acestea și Mântuitorul preferă să-i urce încetul cu încetul. E ca și cum ar veni un profesor excepțional să te testeze, nu? Ești în clasa a patra sau ești în clasa a opta și vine un profesor, sau într-a 12-a și vine un profesor excepțional să te testeze, să dai cu el bacalaureatul, să dai cu el capacitatea sau cine știe ce alt examen, dar el în bunătatea lui nu vine doar să îți pună o foaie de hârtie în față și să-ți dea testul și să te dea notă, ci în bunătatea lui, văzând-te nepregătit, te pregătește. Cine vrea să facă cu el, vine. El transmite lumii întregi, transmite tuturor că sunt nepregătiți și invită la exerciții, invită la ore suplimentare. Toate cuvintele Mântuitorului, toată întâlnirea lui cu mulțimile omenești și cu oamenii sunt nu un examen, ci o mare educație, o mare învățare. Sunt ore nesfârșite de învățare. Și deci Mântuitorul, ca un profesor excepțional, nu se repede să dea examene grele oamenilor, ci îi învață treaptă cu treaptă. Nu le dă din start exerciții cu logaritm și cu, eu știu ce alte lucruri foarte complicate, cu derivate, ci prima dată îi învață, preornește cu ei de la tabla mulțirii și urcă încetul cu încetul spre explicațiile cele mai complicate, spre teoria mulțimilor, spre lucrurile spre eu știu, geografia cea mai complicată, geometria cea mai complicată, dar încetul cu încetul. Dumnezeu n-a venit să vădească lumea de păcat. N-a venit să o condamne, n-a venit să o coboare cu botul pe labe, să o smerească până la pământ, să o arate rea și urâtă cum era. Dumnezeu nu, pentru El a venit ca un tată care vine să te testeze, dar înainte te și îmbracă, te curățește, te educă și pe aceea te duce la nuntă. Nu vine să-și bată joc de tine, să te ducă la nuntă neîmbrăcat cum se cuvine, necivilizat, neștiind să te manifesti, neștiind să mănânci și ca după aia să râdă toți de tine. Asta a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci un al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu a vrut să... Nu a făcut aceste minuni așa de evidente. Un al doilea motiv este acesta al faptului că omul este nepregătit și le ia încetul cu încetul. Nu vrea ca omul să cadă în păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică nu vrea ca omul, nepregătit fiind, incapabil să înțeleagă în fața cui se află, văzând minunile lui Dumnezeu, văzând lucrările lui Dumnezeu, văzând cutremurătoarele adevăruri făcute de Mântuitorul și spuse de Mântuitorul, să stea împotriva, fiind nepregătit și fiind încărcat de învățătura lui falsă și greșită sau tradițională sau de tip tabu, omul să se opună învățăturii lui Hristos și să-i stea împotriva și prin asta să devină un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Nu vrea Dumnezeu asta și atunci îl pregătește pe om. Deci ăsta e un al doilea motiv. Aș aduce ca argument în plus la acest al doilea motiv, acela că Mântuitorul aproape toate cuvintele pe care le spunea în pilde, exact cum și zic, cum zic la un moment dat, apostolii evangheliști spun și în toate câte le vorbea, le vorbea în pildă și fără de pildă nimic nu vorbea. Adică mulțimilor vorbea în pilde. Mulțimilor vorbea în pilde. De ce? Pentru că dacă ar fi vorbit direct și deschis și le-ar fi spus adevărurile veșnice și ei nu le-ar fi crezut, s-ar fi aflat păcătoși înainte Dumnezeu, s-ar fi aflat vrednici de pedeapsă și încă de pedeapsă veșnică, pentru că au ascultat cuvântul, au auzit adevărurile cele din veac și s-au opus lor. Așa încât Mântuitorul mai degrabă le spunea aceleași adevăruri, dar le spunea cumva tăinuit, le spunea cumva acoperit, la cei care încă nu sunt pregătiți să le înțeleagă și să le cuprindă, decât să le bajocorească, să râdă de ele, mai bine să înțeleagă că n-au înțeles nimic sau să creadă că n-au înțeles nimic din ceea ce vrea să zică Mântuitorul. Iar la cei care sunt pregătiți cumva să le înțeleagă, să le înțeleagă, să le cuprindă, să le pătrundă cu mintea lor și să le creadă. Și aceștia se mântuiesc. Deci, ăsta este al doilea motiv. Al treilea motiv de care vă spuneam și încă de la sâmbătă lui Lazar este că e ceva ce se întâmplă incredibil în om atunci când omul se află lângă o putere incredibilă. Atunci când omul se întâlnește cu puterea, se întâlnește cu ceva care îl depășește cu totul. În fața puterii, în fața stăpânirii, în fața în inima omului se ridică, se deschide ca o cutia Pandorei. Știm că încă din rai omul a fost cumva atacat de diavol, prin aceea să fii ca Dumnezeu, să faci ca Dumnezeu orice. Deci ispita aceasta de a avea în mână o putere, de a avea în mână o atot cunoaștere, atot știință, de a face ce vrea, ce vrei tu. Ispita aceasta, ideea aceasta este veche. Și se pare că aici este foarte periculos să stârnești, să stârnești, să zgâmăiești, să cauți, să scobești acolo. Este foarte periculos să scobești această zonă în care diavolul a atacat pe om încă dintr-un început și omul a căzut, s-a făcut praf și pulbere și umările le simțim și noi acum. Și atunci se pare că omului este foarte, foarte greu să stea lângă putere, să stea lângă cel care are autoritate de plină și să poată să nu devină puterea farmecă, autoritatea completă, atotputernicia farmecă pe omul face să fie pur și simplu să se piardă. În fața acesteia, de exemplu, dacă Mântuitorul și-ar fi arătat continuu puterea față de toți și față de în continuu, cu toată atotputernicia și cu toate gesturile și clar, păi acestea ar fi fermecat. În primul rând s-ar fi alipit de el toți oamenii care vreau și ei să dobândească această putere, să o aibă, să se scalde în ea, s-ar fi alipit de ea, de ei, de el. L-ar fi urmat pretutindeni. Ar fi, de aici ar fi început tot felul de înșelări. Dacă Mântuitorul făcea aceste minuni prin niște gesturi exterioare foarte clare, adică să presupunem că făcea un gest de a face cruce cu mâna în chipul binecuvântării, să zicem, și cu această putere de a binecuvânta prin cruce, să zicem, și de a ține degetele într-un anumit fel, a mâinii drepte sau ambelor mâini, punându-le peste un bolnav, aceasta ar fi dus la vindecare. Dacă Mântuitorul făcea acest gest și, păi cred că s-ar fi găsit nenumărați oameni care ar fi crezut sau ar fi urmat tipul ăsta de vindecare și ar fi zis vindecarea vine prin gestul ăsta, trebuie făcut semnul crucii. Omul este foarte tentat de magie. Magia este superficialitatea, magia este forma exterioară. Magia este să crezi că spui un șir de cuvinte cu anumite sunete și se rezolvă treaba. Magia este să crezi că poți face un șir de gesturi și de manifestări și de respirații mai profunde sau mai puțin profunde și prin asta poți să atragi forțele Universului sau să nu știu ce faci. Asta este magia. Adică să crezi că există un ritual, o formă exterioară, o formă exterioară care declanșează sau care îți dă ție șansa să intri în sânul puterilor necunoscute până atunci ție sau puterile întunecate sau puterilor bune și să tragi de acolo afară cât îți trebuie și ce îți trebuie. Adică să schimbi, să modifici realitatea în funcție de niște gesturi, în funcție de niște cuvinte pe care le spui, în funcție de niște așezări ale trupului, forme pe care, în care ții trupul sau anumite tipuri de concentrații. Asta este magia. Magia asta totdeauna a fost o minciună. Magia totdeauna a fost aleasă de diavol. Nu este, magia nu este o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Deci dacă Mântuitorul, să zicem că ar fi avut niște gesturi foarte clare prin care făcea aceste minuni, ori că totdeauna își ridica ochii în sus, ori că și vrând nevrând dacă făcea aceste minuni pe față, de față cu toată lumea, dacă ar fi făcut totdeauna aceste minuni de față cu toată lumea, pe toți oamenii ar fi scos în față și ar fi zis, uitați pe acest om, iată nu știu ce și nu știu cum, îl fac bine acum, și bineînțeles că trebuia să fie o formă, ori să strige într-un fel, de acum, eu, Iisus Hristos, îți poruncesc ție, fă-te bine, sau cine știe ce ar fi zis, sau niște gesturi exterioare, ori de a face crucea, ori toate astea ar fi fost foarte, foarte periculoase pentru toți oamenii care priveau, pentru că oamenii sunt foarte tentați să meargă pe această cale a magiei. Adică să facă și ei acele gesturi, să meargă în afară, să se ducă și ei la vreun bolnav, să se ducă și ei într-o situație critică, să strige la fel cum a auzit că a strigat Iisus, să zică, în numele lui Iisus Hristos, eu îți poruncesc, și să faci cruce peste lucrurile acelea sau cumva, să se întâmple așa sau așa, și ar fi transformat acestea în niște formule sacrosante, în niște gesturi, importante, fantastice, care dacă le faci, se rezolvă treaba. Ori asta e ceva foarte periculos. Nu știu dacă ați observat felul în care Mântuitorul a făcut bine, a tămăduit atâția oameni, este diferit. De fiecare dată altfel, foarte rar, prin punerea mâinilor. Auzim doar la femeia gârbovă că și-a pus mâinile pe spatele ei. Dar nu neapărat își punea mâinile sau iată, la unul a scuipat și l-a atins cu saliva sa gura celuilalt și s-a dezmorțit limba mutului și a început să vorbească. La altul i-a băgat degetele în urechi și a început să audă. La altul nu s-a atins de el deloc. A zis doar cu cuvântul și nici măcar n-a zis cu cuvântul. De multe ori a zis, mare este credința ta, fie ție cum dorești. Și, deci nici măcar n-a zis niște formule, și slavă lui Dumnezeu că n-a zis niște formule. N-a făcut niște gesturi care erau la fel totdeauna. N-a făcut semn cu mâna în semnul chipul crucii spre fiica care ne ence de departe. N-a făcut semn cu mâna sub chipul crucii spre sluga sutașului. Nu a făcut niciun gest, nici nu s-a uitat undeva departe și sus ca și cum ar cere să se coboare de acolo binecuvântarea când a chemat mila lui Dumnezeu peste sluga sutașului. Deci este la fiecare om pe care l-a vindecat, gestul a fost diferit, vorba a fost diferită, felul de a fi a fost diferit. Uneori nu a fost de față cu acel om când l-a vindecat, alteori au fost gesturi firești. De exemplu, la cel coborât prin acoperiș și zice, copilașule, iertate-ți sunt ție păcatele tale, și așa l-a vindecat, iertate-ți sunt ție păcatele tale, l-a vindecat prin asta. Nu l-a vindecat altfel, nu i-a zis altfel, nu la cel cu de 38 de ani bolnav în scăldătoarea viteză i-a zis, ridică-te, ia spatul și umblă. Pur și simplu, nu i-a zis, fă-te bine, înțelegeți? Nu i-a zis, ieși boală din el, îndepărtează-te, nu i-a zis alte lucruri, ridică-te, ia spatul și umblă. La fiecare a făcut altfel și mi se pare extraordinar că a făcut altfel și că foarte multe n-au avut nimic, niciun gest ritual, nicio formă exterioară, niciun cuvânt special. Deci n-a fost așa un cuvânt, să zici, dom'le, cuvântul ăsta îl folosește Mântuitorul totdeauna când a vindecat. Nu. N-a fost. Și ziceam, acest este un lucru extraordinar, pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, oamenii ar fi transformat și așa transformăm noi și așa transformăm noi toată relația noastră cu Dumnezeu într-o chestie formală. Adică ni se pare că Dumnezeu se bucură dacă îi facem noi niște chestii formale, îi citim niște formule pe care nici nu le înțelegem, dar îi le citim și atunci Dumnezeu se bucură pentru că avem impresia că lui așa îi place, că noi intrăm acolo în casa împăratului și e ca și cum ai ști că ai zice că mergi undeva la, nu știu, la ce palat imperial în Anglia și tu ai auzit că îi place reginei, dacă mergi acolo la palatul imperial, să zici niște versuri de Shakespeare atunci când intri în acel palat de dimineață, când ia și ia micul dejun. Și ai impresia că dacă te duci și zici acele formule sacrosante, acele versuri de Shakespeare din, cine știe, din Îmbrânzirea Scorpiei sau din Visul unei nopți de vară, sau Romeo și Julieta de Shakespeare, gata, ai dat-o gata pe... nici nu înțelegi versurile, nici nu le cunoști, sunt în engleza veche, tu le înveți pe de rost și te duci și zici când intri acolo formula și deja aștepți ca regina să fie pe spate și să se bucure și să te primească. Să știți că la Dumnezeu nu e așa. Oamenii sunt tentați oricum sunt tentați și dacă Mântuitorul a făcut tot acest efort imens. De fapt, nu e un efort. De fapt, e un firesc așa de mare al lui Dumnezeu, exact cum lumina de Paști, lumina de înviere, focul învierii, focul de pe mormântul Mântuitorului, de la fiecare înviere, vine altfel de fiecare dată. Vine ca o lumină albastră care vine să răspândește pur și simplu pe tot Sfântul Mormânt, pe vată. Vine ca un glob, strălucitor care coboară prin pereții mormântului și vine până deasupra mormântului și după aceea se face parcă fărâmițe, fiecare fărâmiță răspândindu-se pe o bucată de vată și luând foc. Vine ca trei stâlpi de foc care coboară în Sfântul Mormânt. Vine cu forma de un vânt care vine ușor și parcă suflă, dar de fapt era plin de vată. Vine ca... Totdeauna vine altfel. Rare ori se întâmplă să vină la fel. Deși dacă ar fi venit la fel, păi oamenii, de exemplu, dacă totdeauna Mântuitorul venea ca o sferă de foc care coboară, păi sfera ar fi devenit între timp o fiind cele mai sfinte forme de manifestare a Dumnezeirii. Sfera ar fi fost acum obiect de închinare. Dacă Hristos venea ca o sferă coborând, dacă venea ca un triunghi tot timpul, dacă venea ca trei stâlpi de foc tot timpul, stâlpul ca și cilindru, sfera sau triunghiul sau paralipipedul ar fi devenit forme de închinare și oamenii ar fi devenit forme și formule sacrosante cu care te poți mântui, pe care dacă îți faci casă sunt formă de cilindru sau îți faci casă sunt formă să așezi lucrurile sunt formă de sferă sau dacă faci aia sau aia de altă. Oamenii ar fi transformat imediat aceste lucruri în căi de mântuire false până la urmă, în forme de manifestare false până la urmă. Deci așa și aici, dacă Mântuitorul ar fi făcut niște formule, ar fi zis niște formule sacrosante, foarte ușor s-ar fi trecut de la o relație vie cu Iisus Hristos la niște formule sacrosante pe care trebuie să le spui și tu nu trebuie să ai nicio legătură vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tu nu trebuie să îi te adresezi, nu trebuie să vorbești cu el, nu trebuie să fii prieten cu el, ci doar trebuie să folosești acele formule sacrosante și le zici și Hristos este îndatorat să-ți facă, să-ți dreagă. La asta s-ar fi ajuns. Și așa s-a ajuns la asta. Și de multe ori slujbele noastre ortodoxe sunt niște formule zise pe care aproape că nu le înțelegi. Le zici mot-a-mo, le zici cuvânt cu cuvânt, de foarte multe ori nu înțelegi nimic din cuvintele pe care le zici sau nu te interesează să le pătrunzi sau te-ai obișnuit așa de mult cu ele încât trec pe lângă tine ca și cum ai spune o turuială, dar tu ești convins că turuiala în sine și formulele acelea pe care le rostești, ele își fac datoria de la sine, adică Hristos trebuie să fie fericit că i-ai spus toate formulele sacrosante, i-ai așezat toate lucrurile la locul lor, ai pus discul unde trebuie, ai pus hotirul unde trebuie, ai folosit mâna exact cum trebuie, ai făcut cruce exact cum trebuie, ai pus apă cât trebuie, ai pus vin cât trebuie, ai pus pâine cât trebuie și acum Hristos este dator să coboare ca trup și sânge. Hristos nu este dator, el coboară de dragul nostru, Dar nu pentru că ai făcut tu formulele acelea sacrosante și crezi că El e dator prin asta, zici niște rugăciuni în care îl chem formal pe Duhul Sfânt să coboare, pentru că nu te gândești la ce zici acolo, sau nu te interesează, cu atât mai puțin credincioși și bieții de ei care nu prea înțeleg nimic, și ești convins că Hristos trebuie să coboare, pentru că este dator să-L coboare. Este dator să coboare pentru că sunt făcute toate formulele sacrosante exact cum trebuie și vorbele sunt spuse la vremea lor. Ori nu este așa. Dumnezeu vine în timpul Sfintei Liturghii de dragul creștinilor, că unde sunt doi sau trei, acolo este și Hristos. Dar nu vine pentru că zici tu formulele acelea sacrosante, ci vine și s-ar bucura să vină. Vine de dragul omului și de dragul credincioșilor care nu au nicio vină. Că tu ca preot zici niște formule acolo și numai repezi niște forme exterioare. El s-ar bucura de 1000 de ori mai mult să vină dacă îi chema cu tot sufletul. El vine și așa, dar ce durere este că simte și vede că nu este chemat cu tot sufletul, nu este chemat cu înțelegere. De multe ori, cuvintele spuse de Sfântul Apostol Pavel, că mai bine să rostești 5 cuvinte cu înțeles decât 1000 de cuvinte fără de înțeles în biserică, cuvintele spuse de Pavel ni se potrivesc perfect nouă, în sensul negativ. În sensul că noi folosim 1000 de cuvinte în liturghie sau în slujbele noastre pe care nu le înțelegem, de care nici nu ne interesează. Unele neamuri chiar nu le înțeleg. Adică mi se pare o bajocură a diavolului care la care am ajuns, în sensul că grecii nu înțeleg mare parte din liturghia pe care o fac, pentru că se face în greaca veche. Rușii, bulgarii, sârbii, o parte din slovaci ortodoxi nu înțeleg liturghia și slujbele lor, pentru că acesta se face în slavora veche pe care ei nu mai vorbesc și nu o cunosc, exact cum s-ar face la noi în latină, să zicem, și n-am prea înțelege mare lucru decât așa, spicuit, cât un cuvânt, două. Și chiar așa s-a ajuns, adică sunt 1000 de cuvinte și de formule care sună frumos, cum zice Minescu, ce din coada o să sune, și Hristos s-ar bucura de 1000 de ori de 5 cuvinte cu înțeles, decât de 1000 fără de înțeles, care le folosim noi. Totuși Dumnezeu va coborâ în timpul Sfintei Liturghii și va transforma Sfintele Daruri de dragul nostru, de dragul incapacității noastre, de dragul neputinței noastre, de dragul slăbiciunii noastre, înțelegându-ne, îngăduindu-ne, pentru că mai este un om acolo în biserică pentru care vine, pentru că sunt oameni simpli care îl așteaptă și care nu înțeleg. Și pentru ei vine Dumnezeu, nu pentru că folosim noi formulele sacrosante și gata, vine. Vine de drag. Asta dacă ați putea înțelege, vine de drag. Dar ce frumos ar fi dacă acest drag față de om ar fi întâmpinat din partea omului și de puțină înțelegere a ceea ce zici și de puțină înțelegere a ceea ce faci, dar ajunsesem aici sau am mers așa de departe, ajunsesem aici cu explicațiile sau am mers așa de departe pentru că vă spuneam că Hristos n-a folosit niște formule nici verbale, nici gestuale, pentru că dacă ar fi folosit asemenea formule, oricum omul era predispus să transforme tot în formule și în gesturi, în forme exterioare pe care să le deifice. Deci asta e pericolul imens. Omul deifică formele exterioare. De fapt, asta s-a întâmplat și când... Asta s-a întâmplat și în poporul evreu atunci când Dumnezeu vorbea direct cu poporul său prin Moise și chiar direct cu poporul. Ori această relație vie a lui Dumnezeu pe care o avea cu poporul evreu, fugit din Egipt, trecut prin Marea Roșie, cu poporul său, această relație directă prin Moise, dar cu poporul său direct, Moise chiar spunea cuvintele lui Dumnezeu. Era obositoare poporului. Poporul prefera, după ce Moise s-a urcat în muntele Sinai să primească tablele, poporul a preferat niște chestii exact ca la păgâni. Adică a preferat, de fapt, ce s-a întâmplat, știți că după ce Moise a urcat sus pe muntele Sinai, nici mult n-au trecut, nici puțin, nici mult, și așa, puțină vreme, și oamenii au și hotărât să facă niște zei, așa cum aveau egiptenii, și adică niște zei sub formă de vițel, și să se închine lor. De fapt, care era motivația pentru care și care este toată bătălia aceasta? De fapt, este o bătălie întreagă între zeitate și dumnezeire, între închinarea la zei și închinarea la Dumnezeu cel viu, în tot Vechiul Testament, o luptă care nu s-a sfârșit, să știți. Nu s-a sfârșit. Care este toată lupta, toată motivația aceasta? De ce atâta o să auziți și la Ieremia, și la Isaia, și la Ezechiel, și la Daniel, și în Deuteronom, și în Levitic, și în Ieșire, și în Facere, și în, eu știu, Exod, același lucru cu Ieșire, dar și în Numeri, și în Regi, și chiar și în Macabei, în toate cărțile Vechiului Testament, acest război nesfârșit între orgolul rănit al lui Dumnezeu, durerea lui Dumnezeu, mâhnirea lui Dumnezeu că omul alege să se închine zeilor și preferă zeii și închinarea și relația vie cu Dumnezeu cel viu. De fapt, asta e o bătălie neîncetată și o strădanie a Dumnezeu neîncetată de a-l ridica pe om la măsura relației cu Dumnezeu, nu de a-l lăsa coborât la măsura unei relații cu idolul. De fapt, de ce zic urca la relația cu Dumnezeu și coborâ la relația cu idolul? Pentru că de fapt oamenii, ați văzut, de fapt ei ce preferă la acești idoli? De ce acest popor iudeu, după puțin timp, după ce avusese atât de vie relația cu Dumnezeu, iată, prin marile pedepse pe care le adusese Dumnezeu asupra egiptenilor, nu? Fuseseră 10 plăgi mari, după aceea Dumnezeu călătorea cu ei neîncetat, cu stâlpul de foc în față noaptea, cu stâlpul de nor ziua și umbrea, le dădea mană noaptea, peste noapte cădea mană în jurul corturilor și în jurul taberei și mană cerească și mâncau oamenii și aveau ce să mănânce și scotea apă din piatră și deci era o prezență de Dumnezeu extraordinară. Chiar tuna, fulgera, vorbea, se auzea vorbind Dumnezeu, era o prezență incredibilă a lui Dumnezeu și totuși, după asemenea cutremurătoare minuni, oamenii alegeau totuși zeitățile necuvântătoare, zeități formale, nici nu conta că e sub formă de vițel sau ce e. De ce preferau oamenii aceasta? Ce se întâmpla? De fapt, oamenii aveau nevoie de niște formule sigure. Această relație cu Dumnezeul cel viu era foarte periculoasă pentru oameni, era foarte, obositoare pentru oameni, pentru că e ca relația cu un om viu în care nu există niște formule exterioare și niște chestii pe care, sigur, dacă le faci, îți va fi bine, vei fi bine cu iubita sau iubitul sau cu soțul sau soție. Sau... Deci nu există că dacă îi aduci în fiecare zi o jucărie fiicei tale sau fiului tău, sigur îl vei avea veșnic iubitor și copil bun și totdeauna te va iubi și te va asculta. Nu există așa ceva la oameni, la ființele vii, la ființele cuvântătoare, cugetătoare. Nu există așa ceva, cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu. O asemenea relație înseamnă să rămâi viu neîncetat, să fii prins într-o asemenea relație, să fii prins într-un sistem de relație vie cu Dumnezeu neîncetat de dimineața până seara și de luni până duminică și de, și din martie până în februarie și din an în an și neîncetat. Ori asta era plicticos, era obositor pentru oameni. Oamenii preferau o relație formală, oamenii preferau un Dumnezeu tăcut, un Dumnezeu care nu are personalitate, un Dumnezeu care nu voiește nimic, un Dumnezeu pe care poți să-l ai tu la îndemână, care trebuie să te audă, să-ți facă, să te asculte dacă trebuie, să fie niște formule exterioare prin care poți să-i impui sau poți să-i ceri sau poți să-i, să-i câștigi, să-i câștigi mila lui Dumnezeu, să-i câștigi interesul, să fie niște formule clare, niște manifestări și cu asta pe asta, adică o asemenea o relație cu Dumnezeu care nu are o personalitate a lui, nu are o poziție a lui, nu are o neîncetată o neîncetată poziționare, clarificare. Nu, ci un Dumnezeu tăcut, care stă într-un loc unde îl pui, de care te poți ascunde dacă e nevoie, căruia îi ceri când ai nevoie și să știi și știi ce să-i dai și cum să-i dai ca să te asculte. Adică un Dumnezeu care îi aduci jertfe, îi face aia și aia și aia și el ar fi să te asculte. Adică asta prefera Dumnezeu. Asta prefera oamenii. Prefera un Dumnezeu al ritualurilor. Prefera un Dumnezeu a formelor exterioare. Prefera un Dumnezeu a formulelor sacrosante, al magiei. Prefera un Dumnezeu ca și la idoli, unde trebuia să zici niște cântări și niște forme de închinare, de litanii foarte clare, într-o anumită formulă, un anumit număr de minute, trebuia să aduci după aceea un ied sau o capră sau o oaie sau un taur spre junghiere și după aceea Dumnezeu, acest Dumnezeu tăcut la locul lui, pe care tu când ți-aduci aminte, îl cinstești, îl auzi, îi aduci ce trebuie să-i aduci și el trebuie să fie mulțumit de asta, iar când nu ți-aduci aminte, ar să te ierte și să vezi de treburile tale. Acest Dumnezeu va trebui să te ajute în momentele când tu îi aduci exact rânduita închinare și rânduitele jertfe care îi se cuvin. Ei, oamenii preferă mai degrabă o asemenea relație, dar și preferă tâna Dumnezeu să fie așa. Totdeauna. Să știți că problema asta pe care a ridicat-o poporul evreu acolo în fața muntelui Sinai se ridică neîncetat în viața noastră. Un asemenea Dumnezeu fals, o asemenea deificare, adică zeificare, dumnezeire a formulelor, a cuvintelor, a anumitor imagini falsă, a avut Mântuitorul să o evite atunci când a ales să facă tot timpul alte forme, alte mișcări, alte cuvinte la când făcea minuni. Ziceam că și astăzi omul stă în fața acestor rupturi și astăzi omul stă în fața acestor alegeri neîncetate între... Și astăzi, cumva, suntem tot la poalele muntelui Sinai și suntem puși în fața de a nădăjdui și de a avea o relație cu Dumnezeu viu, dar de care nu poți fi sigur de nimic, un Dumnezeu cu care trebuie să vorbești, cu care trebuie să tatonezi, să te miști, să fii viu, să fii neîncetat într-un dialog cu El, sau un Dumnezeu fals, un Dumnezeu, un zeu, care să te lase în pace, să-i aduci cinstire din când în când la marele sărbători sau în momentele grele ale vieții și restul să te lase în pace, să-ți urmezi tu treaba ta, un Dumnezeu care nu te vede oriunde, nu se bagă chiar în toate treburile tale. Acesta e Dumnezeul zeul, fără dumne, numai zeul. Acesta este zeul, acestea sunt închinarea păgână și relația cu Dumnezeu neîncetată vie, în care trebuie să te păstrezi viu și continuu, să miști, să te transformi, să fii viu, să vorbești cu El, să ai o relație vie cu El, te implică total. Exact cum relația cu soția, să zicem, e implicare totală și este obositoare în general pentru om sau cu soțul, este implicare totală, îți cunoaște toate neputințele, toate slăbiciunile și te implică total și te implică, n-ai cum să te prefaci, n-ai cum să te ascunzi, n-ai cum să... Iar o relație cu prieteni cu care te întâlnești din când în când este preferabilă pentru omul leneș. O relație cu oamenii cu care te întâlnești numai din când în când, cu oameni care ai timp să le zâmbești timp de o jumătate de oră, să le vorbești frumos și să păstrezi o relație și o imagine frumoasă, este preferabil să faci asta de mai multe ori pe zi, în mai multe calupuri de timp și să-ți păstrezi o imagine frumoasă și așa plăcută, decât relația cu soțul sau soția ta care te cunoaște, care îți cunoaște toate împotințele, toate slăbiciunile, toate murdăriile, toate rugăielile, tot felul de a fi, toate împotrivirile, toate puținătatea sufletească. Ei, și tot așa alegem noi, este foarte greu să ai o relație cu Dumnezeu zilnică la măsura la care ești, adică Să-i zici, Doamne, astăzi sunt trist, astăzi sunt mâhnit, astăzi vorbesc cu tine așa, te rog ajută-mă să ies din mâhnirea mea. Să vorbești cu el, sau chiar dacă te folosești de anumite cuvinte sau anumite versuri sau ale psalmilor sau anumite cuvinte ale rugăciunilor, cumva să le personalizezi, să le apropii de felul tău de a fi, să vorbești cu Dumnezeu la măsura ta. Nu este mult mai greu să într-o zi să fii vesel, să te manifesti față de Dumnezeu cu veselie, într-o zi trist, dar tot cu Dumnezeu să vorbești și să rogi în consecință. Într-o zi să fii așa, așa, așa. Asta înseamnă o relație personală și continuă cu Dumnezeu. E mult mai tentant de fiecare dată să fie aceeași formulă, zici niște vorbe pe care nu le înțelegi de la început până la sfârșit, sunt niște litanii pe care le spui pur și simplu, ele trebuie să sune într-un anumit fel și să dureze într-un anumit număr de minute și după aceea îți vezi de treburi. E mult mai liniștitor așa decât implicarea continuă cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu nu a vrut nici cum această transformare a relației lui cu oamenii într-o formulă, în ceva superficial, în niște gesturi sau mișcări sau vorbe care sunt sacrosante și care trebuie zise și care să-l odihnească pe om. Gata, el zice chestia aia, face așa și omul trebuie să se odihnească. Nu necesită nicio schimbare interioară, nimic, doar trebuie să folosești formulele și gesturile pecetuite. Nu! Relația cu Dumnezeu înseamnă o tinerețe neîncetată. Relația cu Dumnezeu înseamnă o neîncetată transformare, modelare, o luptă tot timpul cu tine însuți. Relația cu Dumnezeu e ceva mare, să știți. Mare, mare, mare lucru. Cine poate să aibă această relație cu Dumnezeu este viu în veci. Dumnezeu a vrut această relație totală cu omul. Deci, un motiv pentru care Dumnezeu a făcut aceste minuni în taină este că dacă le-ar fi făcut la vedere, foarte vizibil și pe față, ar fi fost, oamenii s-ar fi apropiat mai mult de formele exterioare prin care lucrează Dumnezeu decât de Dumnezeu. Și l-ar fi preluat și l-ar fi transformat în forme de mântuire, în niște formule sacrosante, care ar fi fost mai importante decât Dumnezeu în sine. Asta e una dintre pericolele imense. Pericolele imense. De fapt, asta i-a vândut diavolul omului în rai. A fi asemenea lui Dumnezeu, a fi Dumnezeu, înseamnă să te lipești Dumnezeu, să te unești cu El, să te faci una cu El, să-L iubești complet. Asta era calea. Și diavolul îi vinde o minciună. Diavolul îi vinde omului minciuna că a fi ca Dumnezeu nu înseamnă să te unești cu El, să te modifici, să te transformi, să depui acest efort imens de unificare a voințelor, de unificare a trăirilor, de unificare a inimii, de unificare a minții tale cu Dumnezeu, de ascultare, de implicare completă în relația cu Dumnezeu. El îi vinde ideea că înseamnă pur și simplu niște forme exterioare. Mănânci dintr-o chestie și după aceea ești ca Dumnezeu. Sau faci gestul ăla și zici formula aia, te dai de trei ori peste cap și ești ca Dumnezeu. Este mult mai tentant asta decât cealaltă, deși cealaltă înseamnă bucurie fără sfârșit. Cealaltă, nouă la prima vedere, cealaltă formulă de alipire de Dumnezeu, de legătură constantă cu El, pare obositoare, dar să știți că aceea este formula fericirii. Este formula vieții. Asta i-a vândut diavolul omului în rai și asta îi vinde și acum neîncetat omului aici în relația cu Dumnezeu. Și tot timpul îi spune omului, numai să n-ai o relație constantă cu Dumnezeu și vie și de încercare, de transformare, de transfigurare în alipire de Dumnezeu, asta nu. Ci tu trebuie să faci niște formule exterioare. Până și faptele noastre trebuie să devină niște fapte exterioare, că trebuie făcute. Nu făcute din dragoste, nu făcute ca și cum știm că și Dumnezeu face același lucru și îl fac unit cu Dumnezeu, de dragul Lui, pentru El. Nu, ci până și a face faptele bune, le transformă diavolul mintea noastră ca într-o formulă sacrosantă și zici, eu fac bine acestor oameni, îi miluiesc și acum Dumnezeu trebuie să mă miluiască, vine să-mi facă mie bine. Totul se transformă într-o formulă de aceasta foarte mercantilă și foarte periculoasă. Deci și acum noi oamenii ne luptăm ziua și noaptea împotriva acestui mod de gândire, mod de trăire, mod de înțelegere, foarte periculos, foarte, cum să zic eu, păcătos, între magic și mistic. Mistica înseamnă transformarea, schimbarea, unirea cu Dumnezeu, magic înseamnă formula. Magic înseamnă doar printr-o formulă, doar printr-un gest se rezolvă treaba. Mistic înseamnă doar prin efortul unirii desăvârșite cu Dumnezeu se rezolvă treaba. Omul alege de obicei partea magică. Toată istoria evreilor a însemnat, de fapt, lupta dintre a alege pe zei și Dumnezeu era lupta între magie și mistică. Era mult mai tentant pentru om să aleagă magicul, să aleagă jertfele de sânge, să aleagă ofrandele, să aleagă niște zile cu dedicație speciale și să lepede pe Dumnezeu cel viu cu care trebuia să aibă relație constantă și continuă. Asta era foarte greu. Deci, asta e pe de o parte un motiv pentru care Dumnezeu n-a făcut aceste minuni și pe față. Este iarăși un motiv, nu știu dacă v-ați gândit la el. Am vrut să vi-l înfățișez în seara aceasta. Și un al patrulea motiv pentru care Dumnezeu n-a făcut aceste minuni pe față, am și început să vorbim mai înainte, este faptul că în fața puterii, în fața autostăpânirii, în fața unei puteri atât de mare a Mântuitorului, în fața acestei omul se deschide ca o cutie a Pandorei inima omului. Omul devine foarte interesat cum să pună mâna pe această putere, cum să o stăpânească, cum să o folosească spre interesul lui. Exact ce s-a întâmplat cu Simon Magu. Simon Magu făcea pe marele creștin care de fapt vrea să fie botezat, vrea să fie în Hristos, vrea să fie așa, dar de fapt el nu știa cum să facă ca să cumpere această putere, să o folosească, să o manevreze. De fapt, el vrea să se cinstească pe sine. Ori și de lucrul acesta este plin pământul și este pericol și pentru noi preoții și pentru episcopi. Este foarte mare pericolul acesta de a ne folosi de puterea lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca să ne slăvim noi, ca să ne înălțăm noi, ca să ne socotim noi importanți, ca să ni se dă nouă valoare și importanță. Și chiar să dobândești preoția sau chiar să urmărești, că de aceea se numește preoția, dobândirea preoției prin mijloace necurate, simonie. Ca și Simon Magul, care a vrut să cumpere harul lui Dumnezeu cu bani. Ori asta a fost socotită o grozăvie, a fost socotită un păcat îngrozitor. Oricine vrea să cumpere harul lui Dumnezeu cu bani este numit că este prins de păcatul acesta al simoniei. Și harul lui Dumnezeu nu este numai harul preoțesc. A cumpărat, de exemplu, numai pentru că ești o persoană bogată, a cumpăra cumva afaceri pe preot, pe episcop, să te boteze, chiar dacă tu nu crezi în Hristos, doar să facă acest ritual, numai ca să te poți căsători cu cineva, este tot simonie. A te căsători cu cineva, chiar dacă tu nu crezi în căsătorie, nu crezi în taina căsătorii, nu crezi în taina credinței, nu crezi în Hristos, dar te căsătorești doar ca să poți să o câștigi pe o fată, pe cineva cu care te căsătorești sau un băiat și să poți să satisfaci astfel poftele tale trupești sau să poți să faci nunta cu acel om și să câștigi averile lui. Sau. Este tot simonie. A te spovedi, a venit să te spovedești ca să se dezlege păcatele și ca să, eu știu, ca să ai folos, adică să presupunem că familia ta nu se bucură de tine și nu are plăcere de a te vedea dacă tu nu te duci de Paște, Crăciun, să te spovedești. Și tu faci chestia asta formal, numai pentru că trebuie făcut, și ca să fii bine în familia ta și ca să te laude toți, aceasta tot simonie este un fel de furt al harului. Tu nu ești pregătit. Tu nu dorești să te spovedești. Tu nu ai chef să te spovedești. Tu nu ai chef să-ți plângi păcatele. Tu nu ai chef să schimbi viața. Dar o faci ori din tradiție, ori din... ori că așa s-au făcut și părinții, ori că așa îi bucur pe părinți, ori că poate mi se dă vreo putere, vreo șansă să... Dacă mă duc și mă plâng acolo, poate mi se dă o putere. Deci nu o faci pentru Hristos, de dragul Lui. Nu o faci pentru că vrei să renunți la păcat, ci o faci ca să-ți fie mai bine. Sau ca să-ți fie mai bine și exterior cu familia, dar și interior, cine știe, printr-o formulă sacrosantă. Tot simonie se numește. Da, tot simonie se numește. Adică orice formă de... vânzare, de câștigarea harului șmecherește sau dintr-un motiv foarte mercantil de folosirea harului șmecherește așa, prefăcut dintr-un motiv mercantil, tot simonie se numește, adică tot pleacă de la acest păcat al lui Simon Magul, care a vrut să cumpere pe bani harul de la harul preoției și a minunilor de la Petru. Păi, dacă tu, prin puterea ta, prin faptul că ai bani mulți, te impui în fața preotului și cumva îl și, eu știu, prin ce metode, îl și prinzi cu vicleșugul și cu dulceața banilor și a puterii și a intereselor pe care le poți învârti și prin asta îl faci să-ți ierte păcatele și să te îngădui la împărtășanie și așa, chiar dacă tu nu meriți asta și nu vrei deloc să schimbi păcatele tale și să... Asta tot simonie se cheamă, înțelegeți? Și e un păcat imens. Da. Deci, se pare că omul, că de aici a plecat, se pare că omul când dă de această putere, când dă de această putere imensă și nu este pregătit să o înțeleagă, să o cuprindă cu mintea cum este puterea aceasta a Mântuitorului de a face minuni, de a umbla peste ape, de a învia morții, de a scoate demonii. Când omul se pare că omul dând peste această putere în mod foarte vizibil, foarte clar, este foarte tentant și este foarte tentat de simonie, de a o câștiga cu bani, de a o câștiga prin interes, de a se folosi de ea cu interes. Este foarte tentant. Și de aceasta a vrut să ne ferească Dumnezeu atunci când nu pe față, nu foarte clar, nu foarte evident de cât fiecare parte a făcut aceste minuni și această arătare puterii sale. Al doilea sau al treilea sau al patrulea sau al cincilea motiv pentru care Dumnezeu a făcut așa este acela că arătarea acestei puteri incredibile, descoperirea acestor minuni pe care le făcea Mântuitorul, era foarte, făcea ca apostolii și toți cei apropiați ai săi să fie foarte tentați să-i stea cât mai aproape și să înceapă un război pur și simplu fratricid între apostoli, cine este mai aproape, cine stă mai aproape, cine se împărtășește mai viu, mai continuu de această putere care ieșea din Hristos și pe care avea Hristos ca Dumnezeu. Și atâta timp cât Dumnezeu era în trup, această strădanie putea ajunge până la păcatul cainian, adică ura a unora față de ceilalți, invidia unora față de ceilalți, că unii sunt mai apropiați de Hristos și alții sunt mai îndepărtați. Dacă ați vrea vreodată, o putem urmări în toate evangheliile, începând de la început până la sfârșit, mai ales în ultimii 3 ani jumate de propovăduirea Mântuitorului, această ură, această invidia unora față de ceilalți, această urmărire pur și simplu invidioasă, care e mai aproape de Hristos, care se atinge lumea, care vorbește mai mult cu El, care este mai cinstit de Hristos, care este mai iubit de Hristos. Această ură a declanșat foarte multe lucruri rele și a produs foarte multe invidii și răutăți și scandalul între ei. Nu de puține ori Mântuitorul a trebuit să liniștească pe apostol, să discute cu ei, să îi împace atunci când, se zice Mântuitorul, i-a zis lui Petru, Petru a venit la Mântuitorul și a zis, Doamne, uite, este aici cineva care a zis că tu nu plătești dajdie. Și Mântuitorul a zis, da, plătesc, uite, du-te, fă asta, du-te, pescuiești un pește, vei găsi un ban de satir în gura lui și du-te să plătești pentru mine și pentru tine birul acesta care îi cerea statul. Era un fel de bir al primilor născuți, a primului născut, care trebuia să-l plătească statului, imperiului. Și Mântuitorul a zis așa, ei, lucrul acesta s-a aflat, că de fapt Petru a plătit el și cu Mântuitorul ca doi frați. Au plătit împreună birul. Ori asta a declanșat între ei, între apostoli, un val de ură și de invidie că Petru se bagă în față. Și au început să discute care e mai mare dintre ei și Mântuitorul a trebuit să îi împace și să le spună pilde. Ei, au mai fost asemenea lucruri. Așa, un asemenea val de invidie s-a lansat atunci când Ioan și Iacob au vrut să fie unul de-a dreapta, unul de-a stânga Mântuitorului când va veni împărăția sa și s-a auzit aceasta la ceilalți frați, la ceilalți ucenici și aceștia s-au ridicat într-un val de supărare, de mâhnire, de ceartă împotriva celor doi frați Ioan și Iacob, care iată au vrut să fie mai aproape de Mântuitorul, au vrut să fie mai lângă el. Exact cum și faptul că Ioan era mai feciorelnic și mai apropiat de Mântuitorul și jurna capul de pieptul Mântuitorului a declanșat aici această ură extraordinară a multor așa, această ciudă față de Mântuitorul. Ioan Evanghelistul. Este motivul pentru care era nevoie ca Mântuitorul să învie și să se înalțe la cer. A fost nevoie de această despărțire a Mântuitorului de ucenicii săi, pentru că rămânerea lui în trup, rămânerea lui într-o formă fixă, în care unii erau mai aproape și unii mai departe, nu puteau să declanșeze decât nesfârșite invidii și gelozii și să se ajungă la acest păcat cainian. Exact cum Cain l-a urât pe Abel, pentru că i s-a părut că acesta este mai iubit de Dumnezeu și că fumul jertfei sale se ridică mai primit înainte de Dumnezeu decât al său. Această ură între frați, această invidie, această ciudă putea să fie neîncetată și continuă, de fapt, și să ducă până la păcate grozave. De fapt, Iuda, probabil că a suferit de acest păcat, probabil că a suferit de această invidie grozavă, că el care avea mai multe studii și care era se socotea pe sine mai învățat și mai citit dintre apostoli, nu avea aceeași importanță sau îi se părea lui că nu i-a băgat în seamă mai mult decât ceilalți, chiar poate îi se părea lui mai puțin. Deși cu siguranță nu era nici mai mult, nici mai puțin, ci era la fel, dar lui s-a părut că e nedrept Mântuitorul. Una dintre motivațiile pentru care Iuda a ajuns să-l vândă pe Mântuitor a fost și această gelozie, această invidie față de Mântuitorul. Nu pot să uit când l-am chemat pe mitropolitul Antonie Plămădeală și ne-a vorbit de Părintele Arsenie Boca și spunea că l-a iubit foarte mult. Părintele Arsenie Boca l-a călugărit la prislop și spunea că momentul în care s-a rupt într-o anumită măsură relația între el și Părintele Arsenie Boca a fost faptul că Părintele Arsenie Boca ținea la un grup de tinere foarte mult, pe care de fapt le-a și adus acolo la mănăstire și cu care a început mănăstirea de maici. Și el s-a simțit foarte jignit, foarte invidios a fost Antonie Plămădeală pe aceste femei, fete, pe care el într-o anumită măsură le disprețuia, pentru că și acum la bătrânețe se spunea, oare ce a văzut la ele? Nu erau nici mai deștepte ca noi, ca cei câțiva băieți care eram nici mai frumoase, nici mai înțelepte, nici mai... Eu aveam atâtea studii, așa, ele erau mult mai slave la minte, mai puțin, mai incapabile și totuși le-a ales pe ele și zicea că asta nu i-am putut o ierta, nu l-am putut înțelege. Într-un fel, Antonie Plămădeală a întors spatele atunci a părintele Arsenie Boca sau a fugit în cea mai patriarhală zonă a țării, a fugit în zona Slatinei, în zona Sihăstriei și s-a dedicat părinților de acolo, părintele Paisiei și părintelui Ilie Cleopa, pentru că aceștia nu alegeau femeia.
Iar faptul că părintele Arsenie Boc alesese ca opștea de la Brișov să fie de maici, l-a făcut pe el să fie foarte, foarte supărat, mâhnit. A produs o invidie incredibilă, care, iată, la 80 de ani nu-l părăsea. O ciudă față de părintele și de neînțelegere. Pentru că îi se părea că acele fete, acele maici, erau mai apropiate de el, deși erau mai inculte și mai incapabile din perspectiva lui, decât ei, băieții care erau foarte deștepți, foarte citiți, iată, viitori mitropoliți. Și asta nu putea să înțeleagă ei. Lucrul ăsta s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Lucrul ăsta s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Și despre asta mai trebuie să vorbim și data viitoare, dar data viitoare nu va fi mâine. Mâine ne întâlnim la 7:30 pe Zoom, pentru ca să vorbim cu Preasfințitul Ieroteos Vlahos, un bun cunoscător al vieții spirituale, al vieții sufletești, și chiar despre tămădirea sufletului se vorbește, despre tămădirea bolilor sufletului, așa încât toate patimile trupești, de la lenevie, la lăcomie, de la desfrânare, la vorbărie, de la iubire de arginți, până la, eu știu, acedie, puteți să le abordați mâine. Dar noi ne vom întâlni probabil vineri seara la următoarea întâlnire și vom continua să vorbim despre această alegere a Mântuitorului, faptul că Mântuitorul a ales să facă neascuns minunile sale, să iar cuvintele sale să ne spună în pilde. Spovedanie. Dacă o pereche soț-soție rugați să fie nași de botez al unui copil, deci sunt rugați să fie nași de botez al unui copilaș, au fost împiedicați să ajungă la săvârșirea tainei și au sosit abia când slujba s-a terminat, se mai consideră că sunt nași, adică s-a creat acea rudire duhovnicească de care ziceți în alt cuvânt, se mai poate căsători unul din copiii acelei familii cu fetița botezată atunci? Da. Nu sunt nași cu adevărat dacă ei au ajuns la sfârșit. Nu sunt nași. Nașii sunt cei care au ținut lumânarea și care au mărturisit pentru copil. Și au zis, credem și mărturisim, cred că Tu ești cu adevărat Hristos Fiul Dumnezeu. Sau cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat și toate celelalte. Cred într-un Dumnezeu. Așa încât se pot căsători dacă... Ce pot spune unui tânăr care își justifică masturbarea cu faptul de a se regla hormonal ca reacție firească și sănătoasă? Poți să-i spui foarte simplu că corpul are metodele lui de reglare, dacă este să fie reglare, iar de cele mai multe ori este o dereglare și o degenerare, adică partea hormonală, partea sexuală este hiper, super excitată de ceea ce vede omul, de ceea ce aude, de ceea ce gândește, de imaginația sa proprie, și de aceea această parte hormonală este hiper, super excitată și simte tot timpul nevoia de a se, cum zice el, să se descarce. Dar toată această super excitare hormonală duce la o slăbire a tot ce înseamnă structura interioară a omului, slăbirea minții, și asta am văzut la nenumărați oameni, slăbirea voinței, deci oamenii care se masturbează și supraexcită astfel pornirile sexuale, devin foarte slabi ca voință, devin foarte închiși față de băieți sau față de fete, adică sex opus, foarte închiși și temători și speriați și aproape nepăsători față de relație firească cu un bărbat sau o femeie, se dedică doar tipul acesteia de descărcare hormonală, deci tot mai mult el nu va simți nicio plăcere în relația firească cu soțul sau soția, dacă va avea, ci va simți tot în tipul acesta de masturbare, își pierde voința, își pierde claritatea inimii, deci inima devine foarte murdară, întinată, iar mintea devine obosită, plictisită, tristă și mai ales pâcloasă, incapabilă de memorare, nu mai poți memora, incapabilă de hotărâri, de seriozitate în hotărâri, și mai ales ratându-și viitoarea căsătorie, pentru că nu mai poate să aibă relații firești cu soția sa sau cu soțul său, pentru că nu o să-i facă nicio plăcere aceste relații firești și o să fie tentat de tot felul de aberații, de tot felul de jocuri sexuale murdare și tot mai complicate și tot mai și tot mai greoaie și tot mai dificil de realizat, pentru că patima cere tot mai mult de la om. Iar la nivel exterior îi cade părul, îi tremură mâinile, are umezeala palmelor neîncetat, sunt multe alte, se umple de bube, deci sunt foarte multe forme rele care duc, la care duce mastrumarea. Mâine, joi, de la ora 7:30 seara, vă reamintim, întâlnirea dintre membrii comunității noastre și înalt preasfințitul Ieroteos Vlahos. Cei care vor să-i adreseze întrebări, să ia legătura din seara aceasta cu Bogdan sau cu Andrei sau cu Silviu. Da? S-a tot discutat cum să facem la sfințire. Printre multele lucruri care s-au discutat este și despre a se face niște prăjituri. Și zice că e nevoie de câteva persoane care să ne ajute voluntar la prepararea prăjiturilor care se vor servi după slujba de sfințire a bisericii din data de 12 iunie. Cei doritori să ajute la ori acasă, ori împreună cu ceilalți la facerea acestor prăjituri, cei doritori sunt rugați să ia legătura cu Ecaterina Bercu din Cor, numărul 0742 0742 572 764 572 764. E voie să fie pomeniți ereticii la Sfânta Liturghie? Nu prea ar fi voie la Sfânta Liturghie. La celelalte slujbe de la Sfânta Liturghie nu ai cum să-i pomenești pe eretici. Se poate ca împărtășania să declanșeze în om o luptă foarte puternică, mai ales dacă omul nu e pregătit sau se împărtășește fără acoperământul binecuvântării ascultării. Da, dacă fără acoperământul binecuvântării și ascultării se împărtășește, atunci de cele mai multe ori împărtășania poate declanșa o luptă pe viață și pe moarte între bine și rău. Despre aceasta este mult de spus și trebuie să insistăm altă dată. Vineri, la priveghiere către Maica Domnului, sunt libere orele 1, 2 după masa, 3, 4 după masa, 6, 9, 7, 6, 7 după masa. Dacă vreți, vă scrieți la Andreea Chireac. Așa. În anul acesta am pus legume în curte, dar au invadat melcii. Îmi vine să nu mai pun nimic de câți melci am omorât. Da. Așa e. Greu, într-adevăr. Acestea, dacă o să zicem rugăciunile și dacă vă vine în minte vreo întrebare, mă opresc. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ne scupe Mântuitorul Sfătelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție, pentru căciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.